Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Fremkaldt. Din vært er Claus Elgaard.
Han er tidligere elitedommer i fodbold. Han er blevet kaldt den lykkelige ludoman. Benjamin Leander spillede hele bryllupsbudgettet op kort tid inden han skulle giftes. Og for nylig fortalte Benjamin Leander på de sociale medier, at han var blevet røvet og slået ned foran familien i hjemmet. Men han har ikke fortalt hvad og hvordan det skete, men det gør han her i Fremkaldt.
Du lytter til Fremkaldt på Radio 4.
Benjamin, prøv at forklare folk, der ikke ved, hvad en ludoman er. Hvad er en ludoman?
En ludoman er jo en spiller, en pengespiller, der ikke kan styre sit tab. En, der spiller usundt, så at sige. En, der ikke rigtig har nogen grænse i forhold til det her med at normale mennesker vil jo godt kunne sige, hvornår er nok, når det kommer til madindtag og alkohol, forestiller jeg mig. Og så ligesom det med pengespil, der jo gerne skal være en... Jeg siger jo altid, at man skal betragte pengespil på linje med at tage ud og bowle, eller tage en tur i biffen, eller sådan noget. Det kan vi alle sammen forholde os til. Det er et budget, hvor de fleste kan være med, men det skal også stadig være sjovt. Mm. Så jeg plejer at sige, at ludomaner er dem, der overskrider den grænse klart, og ikke kan kende grænsen på, hvornår nok er nok.
Jeg har selv været der, Benjamin. Det er en kendt sag. Jeg har skrevet en bog om mit liv, hvor jeg var afhængig af spil og så videre. Og det er jo klart, at ofte så er det noget, som folk spørger mig om, og jeg er også blevet interviewet om det mange gange. Og der er også mange journalister, der har brugt vendingen. Jamen, hvornår blev du så rask? er ludomani for dig en sygdom?
Ja, det er den bestemt. Og det er en, du... Altså, hvis som alkoholiker, nu drikker jeg helt ufatteligt lidt selv, men som alkoholiker tænker jeg, at du godt kan komme et sted hen, hvor du ser, at jeg er tørret alkoholiker, og jeg drikker overhovedet ikke. Jeg tror, det er lidt sværere som ludoman at sige, at jeg er helt rask, og jeg spiller aldrig. Selvfølgelig kan du lave tiltag som at registrere dig i registret over frivilligt udelukkede spillere, det der hedder Rufus, som gør, at man ikke kan placere væddemål hverken i kiosk eller online, men derfor kan du stadigvæk godt gå ned og købe skrabbelødder for alle dine penge, eller så vil du gå ind på casino og spille alt, hvad du ejer op. Så med ludomani og pengespil er det jo sådan, at du bliver aldrig helt rask, og djævlen vil altid sidde på skulderen af dig. Og sådan føler jeg også den dag i dag, på trods af, at det er snart 7 år siden, at jeg virkelig, virkelig, virkelig var langt ude.
Mm-hmm. Hvor langt ude var du?
Jeg var så langt ude, at jeg vil sige, det startede tidligt. Det startede allerede i efterskole, måske endda folkeskoleårene, det har været i start 0'erne. Jeg kan huske, at jeg på efterskole var oppe og spille de første kuponer til 500 kroner stykket. Det var altså meget dengang.
Det var mange penge i efterskolen, skal jeg love for.
2003.
Hold da op.
Der var jeg oppe og spille de første 500 kroners kuponer hos købmanden i Ore, hvor jeg gik. Og i gymnasiet blev det kun værre. Det var sådan noget med at sidde og ikke i timerne godt nok, men efter skole og spille poker på nettet. Og alt, hvad der kom ind af SU og indtægter, det blev også bare spillet op. Det var aldrig nogensinde sådan noget med, at jeg skyldte tonsvis af kroner. Kviklån dengang var ikke nogen stor ting der i midt-nullerne. Så jeg har aldrig nogensinde rigtig stået et sted, hvor jeg tænkte, nu skylder jeg enten ubehagelige typer, mange penge, eller jeg har belånt mig selv op til alle ører. Men det var bare alt, hvad der sådan, alt hvad jeg ejede, det blev spillet op. Og så var jeg altid fornuftig nok til at have måske 100 kroner stående, sådan så man kunne købe 10 pakker Mariekiks til at leve af resten af måneden. Ikke?
Hvordan havde du det, Benjamin, når du ikke kunne komme til at spille?
Jeg tror, så mange ludomaner har det. Restløsheden. Og for mig var det sådan, jeg fandt i en forholdsvis ung alder ud af, at jeg havde talent for at spille på odds og analysere fodbold og se nogle ting, som andre ikke kunne. Mm. Men jeg var stadigvæk fristet af det, jeg kalder for ikke-vidensspil, tilfældighedsspil som poker, eller poker er jo et vidensspil, men som roulette og blackjack. Og så poker oveni, hvor jeg ikke havde nogen, det jeg vil kalde for en edge, altså sådan at sige, jamen, der er ikke en fordel i forhold til den gennemsnitlige spiller. Det havde jeg på odds og fodboldspil, men det, mit talent på den konto blev bare pisset væk i blackjack-kort og roulette-kugler og ved spillekort i pokerbord.
Men hvad var det så, der kunne, fordi du er jo et intelligent menneske, og og som, altså poker, vidensspil, det er der mange, der vil diskutere, lad os sige, det er et vidensspil, oddset, vidensspil osv. Hvad var det så, der kunne trick dig ved at spille på noget, der lige præcis var alt andet end et vidensspil?
Jeg tror, jeg har det her chaser-gen ved at, havde der været en dårlig dag ved oddset eller ved sportsbettingbordet, så kunne man jo vinde igen, hvad man havde tabt på oddset, og det gik hurtigt. Mm. Det var bare at sige, jamen der er stadigvæk trods alt lidt matematik i blackjack, hvor rouletten, det er jo mere eller mindre, det er jo tilfældigt, om den lander på rød eller sort, eller på den lille grønne i midten. Men der har været det der chaser-gen med at sige, jeg har tabt, lad mig se, om jeg kan vinde det tilbage. Og der havde blackjack bare en eller anden effekt på mig, som var, at det var bare så svært at lade være. Mm. Jeg vidste godt, at det var fjollet, i forhold til at sige, jamen, matematisk er det jo et spil, hvor du kan gå i nul, hvis du er god. Men det var, det lå så dybt i mig, det her med at vinde det tabte igen. Eller jeg kunne have en spilkonto, hvor der stod 9.400 kroner. Og så ville jeg sige, hvor vil det se pænt ud, hvis der kommer til at stå 10.000 kroner. Jeg prøver lige at vinde 600 i blackjack. Mm. Og så tabte du 600 i blackjack. Så skal jeg vinde 1.200.
Yeah.
Og så bliver det 1.200 til 2.400. Og pludselig stod der så bare et rundt nul på kontoen.
Yeah.
Det er sket mange gange, og det er også sket med... Jeg kan huske, en enkelt gang skulle jeg prøve at få en spilkonto op fra 49.900 til 50.000.
Ja.
Det lykkedes mig at tabe de 49.900 i stedet for at vinde 100 kroner.
Var det på blackjack?
På blackjack.
Det var på blackjack. Fra du begynder at spille til man vågner jo ikke op en tirsdag morgen og er blevet ludoman, fordi man har spillet 11:30 eller morsel dagen før. Hvor lang proces er der fra du godt er klar over, at det er galt det her? Altså fra du starter til du ved, nu må jeg sgu gøre noget ved det her.
Jeg siger det relativt tidligt til mine forældre allerede allerede efter skoletiden, tror jeg godt, de kan se, at der mangler nogle penge på en konto i forhold til, hvad der skulle stå på en budget og en rejsekonto, vi skulle afsted med. Og jeg er vokset op i et super trygt hjem, hvor der var frihed og ansvar, men ikke hvor der hverken er blevet drukket eller spillet eller på andre måder, sådan ligesom, hvor man kan sige, om det er også mine forældres skyld i forhold til, hvad der sådan er sket i barndommen. Så jeg har egentlig bare haft det godt og trygt. Man har altid haft det her. Altså, jeg har altid elsket at spille. Om det var piratbridge med tændstikker, eller om det var Yahtzee, eller noget helt andet. Så, altså, jeg har altid elsket at gøre det stadigvæk i dag. Jeg elsker at spille.
Men der skal være noget på højkant?
Ikke nødvendigvis. Altså, i starten var det ikke nødvendigt. Det var altid sjovt, når der var noget på højkant, men det kunne lige så godt være, da jeg var en 8-9 år gammel, lavede vi jo pulje derhjemme, og landsholdet spillede. Mm-hmm. Så skrev man en seddel med tip og lagde 5 kroner i puljen, og det var kæmpe lir. Og den dag i dag kan jeg spille Mario Kart på Nintendo med min bedre halvdel og mine unger, og stadigvæk bare sige, jamen, altså, jeg skal vinde.
Ja.
Så, altså, det at spille og vinde har altid ligget dybt i mig.
Ja.
Men sådan... Når det kommer til sådan med, hvornår det går galt, der er det helt klart sådan i den sidste folkeskoletid, starten af gymnasiet, hvor jeg også kommer i behandling for ludomani, og jeg må gå til mine forældre og sige, jeg har simpelthen ikke styr på det.
Hvad så, når du ikke har styr på det, og som du siger, det er der, det går galt, prøv at komme med nogle eksempler på, hvordan du havde det, og hvad der skete.
Jeg tror, det var den der kroniske bekymring over at kigge ind på en konto, hvor der ikke står nogen penge. Senere bliver det jo værre, da jeg først flytter hjemmefra, i forhold til og så skylde penge. Ikke til ubehagelige typer på noget tidspunkt, men bare stå i en situation, hvor der er skyldt rigtig mange penge væk. Men indledningsvis var det mest den her sådan håbløshed at sige, åh nej, jeg ved godt, jeg har gjort noget, der er dumt. Mm-hmm. Og hvordan, jeg håber virkelig bare, at mine forældre opdager det. Der var ikke sådan, jeg har mange fortællinger om mennesker, der skylder så mange penge væk, især unge mennesker, som gør deres forældre med ind at dække. Der har mine forældre jo aldrig været i forhold til at skulle dække for andre. Men det var mest det med at sige, jeg vil så nødt gøre mine forældre kede af det, over at de finder ud af, hvad der er sket. Men det starter allerede i, jamen, som sagt, 14-15-16 års alderen.
I 14-15-16 års alderen, ja. Når du spillede, prøv at forklare det her med, at du har svært at holde op, fordi jeg har jo selv blevet mødt med det der, jamen, så går du jo hjem, altså være glad og tage på ferie eller et eller andet. Hvad var det, der gjorde, at du ikke bare sådan i går sådan gik hjem?
Når det kom til, altså det er jo det, der er sådan lidt med forskellige ting. Når det kom til blackjacken og rouletten, der var det mest det her med at sige, nu kører det lige så godt.
Mm.
Og så var det, altså meget som i alkoholiker, jeg skal bare lige have en mere. Bare lige en mere, så skal jeg nok stoppe. Men så var det den der med, og så tabte jeg, eller også så vandt man, og så var det, ej, det var rigtig fint. Og der har jo været gange, hvor jeg er stoppet og er taget hjem, og har fået en fin gevinst, og har købt noget lækkert tøj eller sådan noget dengang, så, men det var virkelig sjældent, det skete. Det var altså altid først, når sidste krone var brugt, og dealeren havde 20, og man selv stod med en blød 18'er, og det så gik galt. Men det var der, hvor jeg har også beskrevet det som, at min hjerne slår ligesom fra, når jeg sidder og spiller der. Det er bare hånden, der laver bevægelser og klikker fiktive jetoner ind på spillebordene. Hjernen burde jo tænke, gå hjem, eller tag det, du har vundet, det er rigeligt. Men hjernen lytter ikke efter. Der skal bare mere dopamin op. Klik, 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 klik. Lidt ligesom at sidde og spise en pose gifler, og bare tage ned i posen, uden at tænke, men bare spise, 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 uden at tænke over det overhovedet. Det var lidt det, der skete. Der er ikke nogen forbindelse mellem hjerne og den hånd, der styrer musen.
Nu har du selv altså sammenlignet det lidt med en alkoholiker, det kan man også sagtens. Men hvis en alkoholiker ikke får sin sprut, så kan vedkommende jo få abstinenser, eller så får vedkommende abstinenser, hvis man virkelig har et alkoholproblem. Fik du også abstinenser, hvis ikke du kunne få dit spil?
Nej, og der er min historie nok lidt mere speciel, fordi jeg har jo sådan beskæftiget mig med spil enormt længe, også sådan det, jeg vil kalde for professionelt, eller som minimum som et erhverv. Da jeg gik i gymnasiet, var jeg assistent på BT for daværende spilredaktør Steffen Dam, hvor jeg hjalp ham med simpelthen at sætte hele spilsektionen op. Det var både at finde spil og redigere og alt andet. Altså, det var mit job. Altså, jeg beskæftigede mig, om man vil eller ej, professionelt med spil. Så jeg havde jo hele tiden et eller andet at gøre med et odds i hovedet, og var underkøbet talentfuldt nok til at finde et godt odds, spotte en god fidus. Og det var ikke det, synes jeg, der ødelagde det. Man kan diskutere, når man spiller professionelt for penge på odds, så skal man jo også have en økonomisk plan klar til at sige, hvor meget kan jeg tåle at tabe, og hvor meget skal jeg spille for per gang, sådan, så det også holder i længden. Og der var jeg jo også ude på et punkt, hvor jeg spillede for mere end jeg kunne tåle at tabe, i hvert fald hvis det skulle sådan forestille at være professionelt. Men det var alt det her med, når restløsheden først ligesom landede, når først arbejdet var færdigt, når siderne på BT var lavet, eller der ikke var flere kampe, der skulle analyseres, så kom restløsheden. Og enten var det live betting, på et eller andet, jeg ikke engang sådan sad og så rent fysisk, eller også var det kortene eller rouletten, det handlede om. Så restløsheden er helt klart sådan det, der sådan springer øjnene på mig, når jeg sidder og tænker, hvorfor skete det egentlig? Altså, abstinenserne så at sige kom aldrig, hvis jeg havde noget at se til, at sige, jamen, hvis jeg er oppe at træne, eller hvis jeg arbejder på en eller anden måde, så sker det aldrig, at jeg sådan kommer i uføre. Men lige så snart at det blev de sene aftener, og en eventuel kæreste var gået i seng, eller der ikke var mere at lave, der var det helt klart, at det ramte allerhårdest.
Nu sidder vi på i lobbyen på Skodsborg Kurhotel ude på Strandvejen. Hvad tænker du, fordi nogle af dem, der kommer herind, de ved jo godt, hvem du er, fordi du er et kendt ansigt og så videre. Ikke? Hvad tror du så, de tænker de? Der sidder ham, den tidligere elitedommer, eller der sidder ham, ludomanen, eller hvad tror du, de tænker?
Det er meget, når folk stopper mig på gaden, det sker ikke, altså det sker ikke på daglig basis, men fra tid til anden, der er der mange, der roser mig for det, jeg har lavet af podcast efterfølgende. Jeg havde jo en drøm om at blive verdens bedste fodbolddommer, og den varede ved ind til 2017, hvor jeg selv besluttede mig for at stoppe. Det var da daværende dommerchef Peter Mikkelsen blev syg og endte med at træde tilbage. Og indtil da havde han jo sagt, prøv lige at høre, du har noget, som de andre ikke har. Du kommer til at tage nogle tæsk for det, men jeg lover dig, det bliver det hele værd. Så bare hold fast og vær dig selv, men prøv også at passe ind i den verden, som elitedommergerning nogle gange er. Og det var mit drive til at lade ludomanen blive baggrunden og sige, jamen jeg har ikke råd til at kveje mig, hvis jeg skal være verdens bedste fodbolddommer. Der vil det komme frem før eller siden, at jeg er flindrende ludoman, hvis ikke jeg får styr på det.
Ja, det vil naturligt også føde nogle spekulationer, om du har gamblet på kampen. Det er
fuldstændig uforenelige verden at begå sig i med betting og med dommerverden. Og det sagde DBU også til mig på et tidspunkt, hvor jeg lavede betting TV, hvor de sagde, da jeg var stod til at komme i anden division, som det der sådan er elitedommer. Der er Superligaen først, anden division, det er ligesom eliten, det var det dengang, nu er tredje division også med. Og så var der sådan de almindelige dommer, som blev med Danmark ser ned efter dem. Der sagde de dengang i 2012, hvis du skal være elitedommer, så må du finde dig et andet arbejde. Mm. Og der gik jeg jo all in, bogstaveligt talt, og satsede på dommergerningen. Og var ligesom sige, det er mit eventyr, og jeg skal være verdens bedste, fordi jeg tror virkelig, jeg kan. Men det skulle så ikke være det, fordi jeg stoppede. Vi fik nye dommerchefer, og de så bare ikke samme lys i mig. Og så stod jeg jo der og var 30 år gammel, og havde stadigvæk kun min gymnasiehue fra 2007. Jeg var dybt middelmodig. Og tænkte, jamen, hvad så nu egentlig? Og jeg sagde, jamen, det skal være fodbold. Hvis ikke jeg skal dømme det, så må jeg i hvert fald kunne tale om det på en eller anden måde. Det har jeg gjort på fjernsyn før. Og så skrev daværende, eller nuværende Mediano chefredaktør Peter Rygman til mig og sagde, har du ikke lyst til at komme ind og prøve at lave en podcast sammen med Jonas Hebo, tidligere Arsenal ungdomsspiller og nuværende ekspert på TV2. Og long story short, så gik det mega godt. Vi endte med at have mange tusind lyttere til vores format, og det blev ligesom sådan min start på at være, jeg havde sådan en ekspert, prædikat, for det kan jeg jo være, men det var min start på at være fodboldanalytiker eller fodboldekspert.
Ja.
Så når jeg bliver stoppet, og folk ser mig, så håber jeg, at de sådan ligesom siger, det er ham, der har nogle fede takes på fodbold.
Mm. Det vender vi lige tilbage til. Hvad sker der? Man har sådan et begreb inden for alt misbrug, der hedder, der ramte jeg bunden. Jeg hader det lorte udtryk, men det er noget, man siger. Lad os bare blive i den term. Hvor ramte du bunden, kan man sige?
Bunden, synes jeg, inderst inden var ret tydeligt. Jeg ramte den i kort før jeg skulle giftes i 2015. Der havde jeg været sammen med min kommende kone, nu daværende kone, i 3 års tid, og vi skulle giftes, og mine forældre havde sagt, at vi vil gerne hjælpe til, så lad os stå for maden i forhold til at betale den. Mm. Og de vidste jo godt, at der stadigvæk var lidt med spil. Det var aldrig sådan rigtig sagt for alvor, men jeg tror godt, de fornemmede, at nogle måneder var sådan lige på grænsen til at kunne klare det. I de år, der er der måneder, hvor jeg har svært ved at betale husleje, og det er jo som hvad, som 5-26-årig, ja. Fordi der simpelthen bare er spillet for meget. Jeg skylder sådan forholdsvis store penge til mennesker, som ikke er ubehagelige, men bare hvor jeg har spillet på kredit hos asiatiske bookmaker, og det er ikke værre, end de siger, at det er fint, altså du sender dem bare løbende, vi laver en outdoorsordning, og der er ikke noget vildt i det. Men det er sådan en måde, det foregår på. Og jeg har et job og tjener penge, og der bliver også vundet lidt hister her. Men bare aldrig rigtig nok til, at jeg tænker, og selv hvis jeg vinder sådan en rigtig pæn bunke penge, så vil jeg måske allerhøjst være i nul. Det vil aldrig være sådan, at jeg sådan vinder, du ved, den fede gevinst, hvor man tænker, nu er der altså penge til både lækker ferie, og vi kan overveje at flytte et større sted hen og sådan noget. Så sådan, i de år, der er det sådan rigtig fra hånden til munden tilværelse, måned for måned. Og da mine forældre tilbyder at betale for bryllupsmaden, så spørger de, hvem skal vi overføre pengene til, og siger, jamen, dem overfører jeg bare til mig, og er pinligt bevidst om, de skal jo bare stå der, sådan som i, der er en bryllupsbudgetkonto til maden der, og det er ikke værre end det. Og så har jeg bare en rigtig, rigtig dårlig dag og uge, der ender med store, store tab, og til sidst ender det altså med, at jeg sådan i desperation begynder at tage hul på bryllupsmadspengene, bare fordi der skulle lige være en tusindlap eller to, man måske kunne fornøje sig med. Og det bliver værre og værre, og det ender med, at jeg spiller på, at Serena Williams skal vinde 6-1 præcis i en tenniskamp i tredje sæt. En kamp, som spilles live. Jeg ser slet ikke kampen. Det er bare ren og skær mavefornemmelse desperation, og da hun bliver brudt og kommer bagud 2-0, der er det ligesom slut. Der er der altså ikke flere penge tilbage til bryllupsmiddagen.
Okay.
Så jeg gør selvfølgelig det, jeg sådan tænker er mest logisk situation, når jeg ringer til en god bekendt og siger, jeg skal låne 30.000, du har dem 2 måneder for nu af, det lover jeg, det har du. Og kommer over til ham og får ligesom fortalt historien, hvor han siger, jeg kan godt give dig 30.000, det er ikke det, men jeg tror, jeg skulle have noget hjælp i stedet for.
Mm.
Og det kan jeg godt se, han har jo ret. Så jeg tog ud til min far og spørger, om han lige har tid til at snakke ud på sit arbejde. Han arbejdede ude i Ørestaden på det var en tidspunkt, i en af de høje bygninger på 13. etage. Og jeg kan huske, at jeg tager elevatoren derop og trykker på 13. Og det føles som om, den tur var 2 timer.
Yeah.
Jeg når i hvert fald at tænke rigtig mange ting i forhold til, at jeg skulle sige, jeg har dummet mig, og jeg har altså spillet det op.
Mm.
Det er igen det der med skammen, fordi isoleret set, det var ikke noget problem med 20.000 kroner. Altså, vi skulle nok få mad til det bryllup, og der var ikke noget der. Der var ikke nogen, der var hverken døde eller noget andet, men skammen var virkelig stor. Og det var der, min far han sagde, altså, vi skal nok løse det, men du må fandme love mig, at du får styr på dig selv nu, fordi der er nogle ting, du satser, du ikke kan vinde igen. Mm. Altså, den gjorde indtryk.
Den sidder der stadig?
Ja, det gør den. Ja. Stadig den dag i dag, og det er en god huskelektion i forhold til, hvis jeg måtte have det i mig og dumme mig igen i forhold til, nu har jeg en søn på 6 og en bonusdatter på 6 og min elskede Nina, som jeg var sammen med i 3 år, dem står jeg også til ansvar for.
Ja.
Historien dengang er jo så, at jeg har jo været tankefuld nok igen. Du kan ellers denne synes, at Claus laver sådan nogle paralleller til fodboldspillerne, der også har et stort talent, men som måske pisser det væk på byture eller et eller andet. Altså, sagtens skal score 2 gange i en kamp, selvom de kommer med tømmermænd eller sådan noget. Jeg har så været smart nok dengang til at score mine 2 mål ved i den forstand at spille på VM i dart, som jeg virkelig, virkelig vidste meget om. Altså, jeg begyndte at nørde darten i sådan en lige da jeg mødte min søns mor. Vi synes, dart var mega fedt, og jeg begyndte sådan at nørde, da vi tog til EM sammen og så European Tour sammen og sådan noget. Jeg begyndte sådan at vide godt, hvem kan noget her for alvor. Og der var så hold VM, hvor jeg i god tid har sagt til mig selv, nu skal du ikke dumme dig, sådan, så du ikke har penge til at spille på VM i dart. Så nu får du sat de her spil i god tid, og så har du altid dem, og så går det forhåbentlig godt.
Ja.
Og derfor har jeg får sat 21 forskellige spil på det her VM i dart, i alle mulige kombinationer. Og efterfølgende spiller jeg jo så alt op, og har ikke en krone tilbage. Men på selve dagen før vores bryllup, der bliver det her VM i dart afviklet, og alle 21 spil er rigtige.
De rammer?
De rammer til en gevinst på 700.000. Og der beslutter jeg mig for virkelig sådan aldrig mere den elevatortur. Aldrig mere blackjack og casino. Så jeg prikker til min daværende kommende hustru og siger, der er sket det her. Jeg har vundet. Du skal hjælpe mig.
Vidste hun godt, at du havde tabt bryllupspengene?
Ja, jeg gik til hende som det første,
okay,
og hvor hun sagde, det skal vi nok få styr på, men du skal gå til din far og sige det.
Mm.
Og hun var helt klar på den. Jeg sagde til hende, prøv at når jeg skal spille fremover, så skal du give mig penge til det. Jeg udelukker mig online fra alt online-spil, så jeg aldrig nogensinde kan spille roulette og blackjack. Og hvis jeg virkelig ved det nok, så kan jeg jo gå på Casino Copenhagen og tabe det hele der, men det kræver meget at tage en taxa hele vejen derud.
Ja, man kan lige nå at ombestemme sig.
Du kan nå at ombestemme dig en del gange. Det kan du jo ikke rigtig, når du sidder med musen i hånden, og forbindelsen er væk. Så den lange historie, det er, at det går over ordentligt godt med hende, der ligesom har været min administrator. Og det gør jo, at jeg har aldrig betegnet mig selv som proff-gambler, og aldrig haft nogen ambition om at være det. Jeg synes, det er en spændende verden at kunne analysere sig frem til det der med sådan, ligesom at prøve at regne den ud.
Ja.
Men det har aldrig været en ambition at sådan kunne kalde mig selv sådan et oddsmæssigt svar på Gus Hansen, eller en af de andre, du ved, sådan store danske gambler-legender. Så det har betalt en masse regninger, og det har gjort, at vi kan leve et godt liv. Men jeg vidste fra den dag, det her, det skal aldrig, aldrig, aldrig nogensinde ske igen.
Men Benjamin, altså, du tager dit bryllupsbudget, og de mange penge, du dygtigt, selvfølgelig også lidt heldigt, men også meget dygtigt, vinder på dart, de ryger også, går jeg ud fra på et eller andet tidspunkt.
Det gør de teknisk set ikke. Siden den gevinst der har jeg jo, der siger jeg jo til min hustru, du skal administrere mig.
Du skal administrere?
Ja.
Okay, men du tager bryllupsbudgettet,
ja.
Og du har også fortalt om, at det er svært ved at betale husleje osv. I dag sidder du som spilekspert, kan man sige. Og altså, hvordan balancerer du det her mellem at kende, altså for fanden mand, du har spillet dit bryllupsbudget op, ikke? Og du skal tage elevatoren op til din far og sige, det er noget rod, det her.
Ja.
Det er ikke sjovt, så er det alvor, ikke?
Det er det.
Hvordan balancerer du det her mellem at vide, at, fordi det ved du af egen erfaring, at det, altså, det kan blive noget skidt, det her. Og ikke komme til at glorificere det her gambling, og romantisere det. Fordi du har jo sådan du har jo næsten sådan en rockstjernestatus i spilmiljøet. Hvordan balancerer du det?
Det er noget, jeg er frygtelig, frygtelig, frygtelig bevidst om i forhold til netop min historik. Jeg synes, du kan sammenligne det med en eller anden form for influencer-status i forhold til, hvilket samfund vi lever i nu. Og jeg synes, at når du opnår den status som influencer, eller som nogen, der lever af at promovere ting, der er du også et andet ansvar for, hvordan du gør det. Og der synes jeg ligesom, jeg har anlagt en stil fra starten af, at jeg vil ikke glorificere spil på en måde, som ligesom fordrer sådan en hurtig tilværelse med at sige, prøv lige at se, hvor mange penge jeg vandt. Og jeg har fra starten af sagt, der er kun to ting, der er tre ting, der sikrer livet. Det er skat og døden, og at Bayern scorer i overtiden. men det her med, at der er ikke noget, der er sikkert. Og virkelig det her med at betragte spil på linje med underholdning som en bytur, eller en tur i biffen, eller en tur på bowlingbanen. Vi kan jo også sagtens smadre fuldstændig igennem på en bytur og bruge 25.000 på det, og sige, det var sgu ikke ret sundt, det her. Så velvidende, at det er et... Altså, det er jo en stimulans. Spil er jo en stimulans på linje med, hvad man ellers kan tage af mere eller mindre farlige stimulanser. Gør man det ordentligt, og gør man det ansvarligt, så tror jeg på, at man kan holde det på et niveau, hvor man stadig synes, at det er sjovt. Nøjagtigt som at drikke en øl, i stedet for at drikke 100 øl og blive dum af det.
Men du sidder jo stadigvæk som eksperten, og er jo sådan i manges bevidsthed oraklet, man lytter til. Jeg er godt klar over, at de ikke bebrejder dig, hvis Everton ikke vandt, men du forstår, hvad jeg mener.
Klart.
Altså, hvordan har du det med at sidde i den rolle? Altså, helt ærligt, du har lige prøvet at forklare det meget smukt, men hvis du nu sådan ligesom skal helt ind til benet, så kan du godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og tænker, det hænger sgu ikke sammen.
Ja, det kan jeg udmærket godt forstå. Det er ikke lige til i forhold til bare at stille sig på bagbenene og sige, det kan jeg ikke noget at gøre med, og det er folks eget ansvar, hvis de vil spille sig på hus og hjem. Sådan har jeg det overhovedet ikke. Som jeg sagde, jeg er meget, meget bevidst om at være i den rolle og ligesom sige, jeg kan råde folk til at spille på en bestemt kamp. Jeg har lavet en analyse, nøjagtigt som når en af finanstyperne på TV2 laver en analyse af at sige, jeg tror, det er en god idé at købe Novo Nordisk i de her dage. Der er ingen, der ved, om verden går under i morgen. Så jeg har ligesom sagt, jeg kan noget med fodboldanalyse. Jeg synes, det er spændende, at man kan tjene penge på sin viden om ting og lave sin... Hvad var det, Malte Coyne, han sang? At have en hobby med indbygget job. Det er ligesom det, jeg synes...
Ja, det er rigtigt.
Det er det, jeg synes, jeg har. Men samtidig også prøve at sprede et budskab, der hedder, jeg anbefaler ikke den her livsstil til nogen, for jeg har været langt ude. Mm. Og som du selv sagde, det var mere held end forstand, at jeg kom tilbage på sporet. Jeg kunne have siddet den dag i dag i en etværelseslejlighed alene, uden nogen børn, fordi jeg havde spillet mig selv fra hus og hjem og familieforhold og alt muligt andet. Jeg var heldig at komme tilbage. Men det spil, misbrug, jeg har haft, har været tæt på at få mig ud i nogle rigtig, rigtig dårlige situationer. Og det er jo bevist den dag i dag, at det får rigtig mange unge mennesker ud i rigtig, rigtig mange dårlige situationer.
Men med alt det en mente, Benjamin, altså hvor du siger, at du var heldig, at du kunne have siddet der, og alt det, du selv lige har siddet og fortalt nu, med alt det en mente, hvordan tør du så ligesom at være rollemodel i gambling for de unge mennesker, som jo ikke nødvendigvis er lige så heldige, som du var, og tager hele bryllupsbudgettet, men lige rammer 21 rigtigt på dart, fordi det er jo langt, langt, langt de færreste, der gør det.
Det er knap nok 1 ud af 100, der kan slå bookmakeren i det lange løb. Jeg tror aldrig, du vil se mig stå på en platform og sige, spil det her, det er den sikre vej til rigdom. Når man er inde på Spileksperten, hvor jeg arbejder som både oddsekspert, men også som fodboldanalytiker og dommerekspert, der kan man komme ind og få rundens dommergennemgang, du kan få en datagennemgang af, hvordan runden er spillet ud, sådan set med analytikerbriller på. Og du kan også få et spiltip, hvis du har lyst til at smide en flad 10'er eller en flad 20'er, som vi alle sammen kan undvære til spil på aftens kamp. Der er ingen, der har bedt nogen om at spille hverken for 1.000 eller 10.000 kroner. Og hver eneste gang, jeg lægger et tip op, så siger jeg altid, spil for det beløb, du har det godt i maven med. Det kan være 2 kroner, det kan være 200 kroner, men som jeg prøvede at sammenligne det med før, det er med at sige, tag med på en bytur. Du må drikke en kingpilsner til en krone, hvis du har det fedt med det. Hvis du har det godt i maven med at bestille en flaske Dom Pérignon, så gør også det. Tag med for at have det sjovt. Og vi kan sagtens stadigvæk have det sjovt med spil, hvis man spiller ud fra et budget og med mådehold. Og dermed at sige, vi spiller ikke for at blive rige. Vi spiller for at have det sjovt.
Men den præmis kan jeg sagtens sætte mig ind i. Men hvis nu man trækker det op og så siger... Hvem kan vi gå? To, der har haft... Jakob Haugaard og Michael Falk, de har fortalt åbent og ærligt om deres problemer med alkohol.
Ja.
Store problemer med alkohol. Vil du ikke synes, det var mærkeligt, hvis de stod i en tv eller en podcast og lærte os, hvordan man skulle lave drinks?
Jo, jeg har også sammenlignet det med tidligere at sige, i forhold til det med at køre både dommer og betting, og så sige, det ville også være mærkeligt, hvis en alkoholiker, tørre alkoholiker, stod med nøglerne til et værtshus.
Ja, præcis.
Men jeg vil sige, nu stod Jacob Havgaard så senere og reklamerede for casinospil, hvor man så kan sige...
Ja, det gjorde det så også helt mærkeligt.
Okay, hvor mærkeligt var det. Men det her med ligesom at sige, jamen, hvordan min... uhensigtsmæssig opførsel, når det kom til et produkt, casino og blackjack og en masse andet, hvordan det ligesom sådan, hvordan det blev misligeholdt. Jeg tænker lidt, det handler egentlig også om, sådan en, lyder det meget dybt, men det handler om en eller anden form for resocialisering og sige en second chance og sige, ved I hvad, jeg har dummet mig i tidernes morgen, da det var rigtig skidt for mig, men jeg er faktisk kommet ud på den anden side, og nu kan jeg sige til jer derude, spil nu for sjov.
Ja.
Jeg har endda ovenikøbet, I kan få lidt hjælp med et godt tip. Jeg giver ikke nogen garantier, men spil nu for pokker for sjov. For man kan have det sjovt. Man kan lave nogle, altså spil kan være absurd underholdende til lave penge. Altså jeg startede med at tippe tidens morgen for 2 kroner. På den klassiske tip en 13'er kupon. Og det var rigeligt lær på den konto. Senere vinder jeg 2 gange 1 million kroner på tips. Ja. For store indskud. Hvor når jeg har lagt de tipskuponger op på sociale medier, så har jeg streget gevinsten, eller undskyld, så har jeg streget indsatsen ud. Hvor flere har sagt, hvorfor streger du indsatsen ud? Så siger jeg, den streger ud, fordi jeg har ikke lyst til at lokke nogen ud i og spille for 5, 6, 7.000 kroner per kupon, som var det, jeg havde råd til med mine milliongevinster i baghånden. Ligesom rige mennesker har råd til at spise for 30.000 kroner i døgnet, men sagtens kan lægge det op på sociale medier og sige, jeg har det sjovt, uden at andre mennesker behøver at gældsætte sig for at tage på Alchemist eller Geranium, eller hvor man nu spiser henne. Mm. Så det meste er med at sige, jeg har været et dårligt sted. Jeg vil stadigvæk gerne kunne vise, at jeg er god til at analysere fodbold, og så vil jeg gerne altid have et ekstra budskab, der hedder, hvis I spiller med, så vær sød at gøre det for indsatser, som gør det, som gør, at I har det roligt i maven.
Du skrev ikke for så lang tid siden, på sociale medier, at du er blevet overfaldet i hjemmet.
Mm.
Hvad kan du fortælle, Benjamin, om, hvad der skete der?
Jeg kan fortælle, at det ringede på døren, hvor jeg bor, med besked om, at der var en pakke til os. Og jeg tænkte ikke over, at det var klokken var 7:30 om aftenen, en almindelig hverdag, og vi har døre. Der er også spion med kamera, så vi kan se, der ringer på. Der var ikke nogen dernede. Men jeg tænkte ikke mere over det, end at, det var det underligt. Men samtidig igen, jeg har en bedre halvdel, som sagtens skulle have bestilt en pakke, og det kunne være hvad som helst. Så jeg åbner, men har allerede på det tidspunkt sådan lidt en fornemmelse i maven. Og op kommer der 2 typer, som, hvor jeg med det samme tænker, det her det er dårligt nyt. De ligner ikke nogen, der kommer med nogen pakke. Den ene af dem siger, du skylder mig 12.000 for odds, som er lavet nede i en lokal kiosk. Jeg skylder dig 12.000. Ja, det gjorde jeg. Hvor han så viser mig han viser mig sin telefon som et billede af en odds-kupon. Hvor han har sagt, du har lavet 3 af dem her med 4.000 kroner i gevinst, og dem har du lukket. Og nu skylder du mig 12.000. Og for folk, der hører med, vil det lyde fuldstændig sort. Og det er også det der, hvor jeg siger, hvordan kan jeg nogensinde komme til at skylde dig 12.000 kroner?
Mm.
Jeg siger, jeg aner ikke, hvad du snakker om.
Altså. Men beløbet var, altså det beløb, det handler om, var 12.000 kroner?
12.000, han nævner specifikt 12.000,
okay.
Og jeg skylder ham det.
Og de var ikke, altså jeg mener, hvis man er indstillet, du bliver slået i gulvet, har du skrevet.
Ja.
Hvis man har de intentioner, så ville det jo være meget naturligt, at man måske var maskeret, fordi det er jo ligesom til at genkende folk.
Ja, ikke, det var de overhovedet ikke.
Det var de ikke.
Nej. Og altså, til at starte med, jeg siger bare, sådan, altså, prøv at høre, jeg fatter ikke, hvad I snakker om. Altså, og det må være en misforståelse. Og det er først der, jeg sådan, da han siger det her med, du har lukket nogle spil, at jeg tænker, det er helt galt det her.
Mm.
Der er nogen derude på ballade.
Men så kan jeg næsten regne ud, Benjamin, nu skal vi ikke nævne navne, fordi hvis der er en verserende sag, har du meldt til politiet?
Der er en verserende sag,
ja, så vi kan i sagens natur ikke tillade os at nævne navne, og det skal vi bestemt heller ikke. Men det er noget, en lokal kiosk, og du skylder mig, så må du jo næsten vide, hvem manden er.
Som du selv sagde, altså sagen kører, så ja. jeg kan virkelig ikke sige noget omkring det, men jeg ved bare, at det der sker er, at jeg bliver pålagt en eller anden form for dumme bøde.
ja.
Af folk, der kommer. Det har ikke nogen gang på jord, jeg skylder nogle mennesker penge, altså for spil, der er baseret hos danske spil. Måtte jeg skylde nogen noget, så havde det været, at jeg skyldte en butik 12.000, hvis jeg var løbet med noget uden at betale. Mm. Og så vidt jeg ved, at butikkerne ikke rockertyper for at indkræve de penge der. Så det, der sker i situationen, er, at jeg bliver pålagt en eller anden form for absurd dummebøde af nogle mennesker, der har vidst, vi skal bruge penge nu.
Ja.
Og en af parterne, der kommer op der, har vidst, hvor jeg boede.
Ja.
Og har tænkt, vi kan lave et hurtigt knæk på ham der.
Og så bliver du, så får du en på skallen?
Jeg ryger i gulvet, ja.
Altså sådan helt bogstaveligt?
Ja.
Ja.
Og får lynhurtigt råb til Nina. Ring efter politiet. Og hun er jo snart rød, så hun tager begge børn. Som jeg siger med det samme. Jeg har 2 6-årige siden derinde, så jeg synes, I skal gå nu.
Ja.
Og det er så derefter, jeg ryger gulvet, ikke? Og de går ind i lejligheden. Og hun tager børnene og går ind i soveværelset og ringer efter politiet. Og de bliver ved med at stå og råbe efter penge. Og siger, du skal komme ud og hæve dem til os, hvis ikke du har dem.
Ja.
Og så siger, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Og så går de jo ind og undersøger kort lejligheden for værdier. Og ender med at tage min BMC-racercykel, der har en vis værdi. Og står af med at sige, vi kommer igen, og vi nakker dig.
Mm. Altså, jeg har jo selv, som sagt, skrevet den her bog om ludomani og spilafhængighed, og det er ikke alle steder, jeg har fået min egen troværdighed tilbage. Altså, hvis jeg skal låne 5, så er der mange, der tænker, at dem skal jeg ned og spille for, ikke? Nej, jeg skal bare ned et stykke marcipanbrød, ikke?
Mm.
Kan du godt forstå, Benjamin, hvis der sidder nogen derude og tænker, ej, det der sgu da, han skylder dig vildt mange penge til nogle helt forkerte mennesker, det må være det, der er sket?
Nej, det kan jeg ikke, må jeg sige. Altså, uden at vi skal drage min økonomi ind i billedet, så som jeg sagde, fra 2016 og frem har jeg jo sådan angrebet det her professionelt, og har vundet 1 million i tips 2 gange, og har haft pengegevinster, vil jeg sige. Derudover, jeg har ikke skiltet, som jeg sagde, jeg har ikke skiltet med andet, end at det i sagens natur har sin interesse, når samme person vinder 1 million i tips med 9 måneders mellemrum. Det er aldrig sket, før nogen har vundet den 2 gange herhjemme, når jeg så gjort det som den første. Så jeg har været fodbolddommer på eliteplan i 15 år, og lærte hurtigt der at være ligeglad med, hvad folk måtte synes om en kendelse, eller om mig som person, og om jeg havde tilhørsforhold til det ene. Så hvis der sidder nogen derude og tænker, at han skylder penge, eller hvad det er, jamen, lad dem endelig blive den tanke. Jeg skylder 0 mennesker penge her i verden. Jeg skylder ikke engang penge i min bolig. Jeg skylder ikke penge til SU eller noget som helst andet. Jeg var uheldig at blive mødt af nogle typer, der har vidst, at jeg lå inde med penge, og troede, at de kunne afpresse mig på den måde.
Jeg lavede for noget tid siden det samme program her med en meget kendt pokerspiller, han gjorde meget ud af at fortælle, at han ligger aldrig inde med kontanter, altså og så videre. Kan du godt forstå, hvis der sidder nogle kedelige typer derude, som tænker, okay, han er gambler ham der, så har han også en masse penge liggende under hovedpuden?
Hvis man har læst mange jumbo-bøger, ja, så tror jeg, sådan helt Joachim von And-agtigt med, at man hopper i pengetanken, men altså sådan, altså de fleste af mine penge er investeret, og uden at jeg sådan yderligere skal gå i detaljer med min private økonomi, så altså, vi bor nærmest i så kontantløst et samfund, og det giver rigtig mening at kontanter liggende, og det vender tilbage til det, jeg startede med at sige. Jeg er jo ikke sådan en Gus Hansen, eller en, hvad de alle sammen hedder, type, altså jeg er fodboldanalytiker, der tilfældigvis er god til at spille på sport. Men derfor afstår jeg også fra at kalde mig selv for gambler. Det har sådan lidt, du kender selv Rounders-filmen, sidste spil. Altså, jeg går ikke hen og placerer min spil i sådan en lyssky spillebule, hvor der sidder en russisk lyssky type og tager imod, mens jeg kommer med en brun pengekuvert. Jeg spiller i kioskerne og lidt på nettet. Så nej, jeg har meget svært ved. Jeg kan også, hvis der sidder kriminelle og lytter til Fremkald, så kan jeg sige, der er ikke så meget hjemme end en pandepose. Mm. Og lidt håndører. Det var også derfor, at de tog min cykel, fordi der ikke var noget at komme efter.
Mm. Men Benjamin, kan du godt forstå, hvis der sidder nogen derude nu, som tænker, vi tror simpelthen ikke på ham?
Nej.
Nej.
Hvorfor skulle det?
Jamen, altså, der er rigtig mange mennesker, der ikke tror på mig. Altså, når det handler om, at jeg fortæller, at jeg har holdt op med at spille og sådan nogle ting. Fordi at sådan noget med altså, goodwill og troværdighed, det er jo noget, man skal gøre sig fortjent til, og så videre. Og det er jo ikke alle mennesker, der kender dig. De kender kun de historier om, at du har vundet 2 gange 1 million, og det ene med det andet. Og nu siger han, at han er helt ude at spille, i forhold til problematisk spil i hvert fald. Så er det bare, at jeg siger, kan du godt forstå, hvis der sidder nogen, der tænker, ham der, ej, den køber vi sgu ikke, den der.
Mennesker, der måtte sige det, kender mig ikke, og altså, jeg er elsket af de mennesker, jeg skal elskes af, og jeg synes, jeg har de venner, jeg skal have. Så sidder der nogen og tænker, at det kan ikke passe, så altså intet kunne rave mig mindre.
Intet.
Intet. Altså, som jeg sagde, altså 15 års fodbolddommergerning, jeg behøver ikke at være elsket af alle.
Nej.
og jeg har ikke noget behov for at lyve om, altså, havde det vist sig, at jeg var ude i noget lyssky halløje med typer, så havde jeg aldrig meldt det til politiet, for jeg vidste, at så kunne det få yderligere repressalier, eller hvad ved jeg. Altså sådan, det er lidt det, der er i vejen med det her hele generation Facebook, der skal ud og sige, ham tror jeg ikke på. Sige, altså, undskyld, jeg er fucking ligeglad med, hvad Gerda og Preben mener på Facebook. Altså, intet kunne rave mig mindre. Så sidder der nogen derude og betyder det, altså det er så fint.
Fred være med det.
Fred være med det. Det er, sover jeg ikke et sekund dårligere med det.
Benjamin, du har fortalt om, det har vi været inde på nogle gange, med bryllupspengene, der blev spillet op. Det var svært med huslejen og så videre. Og vi er begge to enige om, at der er rigtig mange. Den seneste undersøgelse fra VIVE, det gamle Socialforskningsinstitut, at antallet af ludomaner er blevet fordoblet på ganske få år og så videre. Hvordan har du det egentlig med spilreklamer?
Altså, der skylder jeg at sige, at jeg er ansat af en virksomhed, der blandt andet har samarbejdsaftaler med bookmakere, så jeg vil save min egen gren over, hvis jeg begyndte at udtale mig superkritisk om både mængden af spilreklamer og alt muligt andet. Derfor kan jeg sagtens sige, at mængden af spilreklamer, vi bliver bombarderet med, i det hele taget er steget helt ufattelig voldsomt til bare da jeg havde problematisk spilleadfærd. Og så vil jeg slet ikke tænke på, hvordan det er for de mennesker, der den dag i dag har problematisk spilleadfærd, bliver påvirket af dem. Så tror jeg ikke, jeg kan deklarere det meget tydeligere.
Nej, modtaget. Benjamin, en del af programmet... Nej, jeg vil lige, inden vi tager et billede af dig, fordi det er jo en del af programmet, der er kun os to, der ser det. Så vil jeg sige, at nogle steder er du blevet fremstillet som, og jeg må ærlig indrømme, når jeg læser det, så kan jeg ikke rigtig gennemskue, om det er noget, mediet har fundet på, eller du selv har kaldt dig den lykkelige ludoman. Findes den lykkelige ludoman?
Det går man på, hvordan... Altså, sådan, jeg er både lykkelig i forhold til det liv, jeg lever, men jeg er også ludoman. Altså, så sådan... altså de to tillægsord vil jo begge to passe på mig. Stiller du dem sammen, så vil jeg få et eller andet irriterende billede af en artikel med for meget fart på. Kunne jeg gøre det om? Altså sådan i forhold til hele det liv, jeg har levet. Så har jeg altså siddet og tænkt, det kan egentlig godt være, jeg ville det. Skulle man bare være gået en eller anden CBS-vej og nørde noget økonomi i stedet for... jeg vil altid have interessen for tal og sport og spil. Men sådan skulle man gøre det om og sådan sige, vil du gerne have et liv uden spil? Så tror jeg, svaret ville have været ja. Altså sådan, så den dag i dag vil jeg sige, jeg spiller, fordi jeg synes, det er sjovt, fordi jeg er god til det og fordi jeg kan styre det. Men derfor synes jeg stadig, det er relevant at sådan ligesom sætte en dagsorden og spørge sig selv nogle gange, vil jeg have gjort det her om? For det vil jeg. Der er nogle ting, jeg vil have gjort om rigtig mange gange og sige, altså, hvorfor fik du ikke tidligere styr på det spil? Hvorfor udelukkede du dig ikke fra online-spil langt tidligere? Fordi det er den største faldgruppe, der overhovedet kan komme. Og det er det, der har fået mig tilbage i dag. Altså, mange af de episoder, vi nævner, ligger jo tilbage i 10'erne, og altså, den seneste er 2016, og altså, jeg er 35, så det er 20% af mit liv, jeg har levet siden, hvor der har været styr på tingene, og hvor det hele har været organiseret. Så det er også vigtigt at sige, at man kan forandre sig meget på 7 år, både personligt, men også i forhold til, hvilke ting, du ligesom sætter i søen.
Men jeg tænker sådan på hele begrebet, fordi hvis man... taler med Lisbeth Zornig og snakker om den lykkelige luder, eller man taler med tidligere alkoholikere om en lykkelig alkoholiker, så siger de, at det findes ikke. Så det er derfor, jeg spørger dig, findes der sådan en, findes begrebet den lykkelige ludoman, tror du?
Nej, ikke hvis vi skærer det over en bred kamp. Altså, der er ikke nogen form for misbrug, der er lykkelige, eller sygdomme, der er lykkelige. Jeg er også jeg er primært fodboldanalytiker. Jeg er også ludoman. Og det siger jeg, fordi det tab vil aldrig slippe. Det er jo op til mig ikke at gå ned og spille 1 million kroner på rouletten i morgen. Det er et valg, jeg tager og siger, det gider jeg ikke. Det er usundt. Ligesom jeg også tager et valg i morgen, der hedder, jeg går ikke ned og spiser 4 kilo kringle, men jeg tager op og træner i stedet for, fordi det har jeg brug for. Jeg kan godt vælge at gøre det andet.
Ja, fordi man skal jo huske, at så lang tid det er ens egen penge, er det jo trods alt ikke forbudt at gå ned og smide 1 million kroner ud på roulette.
Overhovedet ikke. Og igen, hvis det kun er mig, der står til ansvar for det, så er det er jo mit eget valg. Men jeg står også til ansvar for en søn og en bonusdatter og en kæreste, kommende hustru. Så det er jo ligesom det, der sådan motiverer mig til at sige, jamen selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg skal leve livet ordentligt. Og det er både at spille ordentligt, træne ordentligt, tale ordentligt, arbejde ordentligt, alle de her ting. Men den lykkelige ludoman findes under ingen omstændigheder. Og som jeg også sagde, jeg vil ikke anbefale nogen at gå ned af min sti. Har man penge nok til at prøve at angribe spil professionelt? Be my guest, hvad hedder han? Direktøren for Cirque du Soleil. Ja. Han har også prøvet at spille poker og tabt millioner og millioner og millioner. Det har han jo råd til, fordi han er god for milliarder og milliarder og milliarder.
Ja.
Men derfor skal man jo ikke glorificere hans livsstil.
Nej.
På samme måde.
Mm-hmm. En del, som sagt, Benjamin, det er jo, at jeg tager et billede, og det gør jeg nu. Og som sagt, der er ikke andre end os to, der ser det, og det bliver simpelthen ikke lagt op nogen steder. Og det er jo ikke så meget, hvordan du ser ud, fordi det kan jeg egentlig beskrive. Vi sidder, som sagt, i lobbyen på Skodsborg. Du sidder i en sort, er det en jakke eller en trøje?
Det er skamløs reklame. Den her går det godt, tror jeg.
Ja, det er dejligt. Og så har du dit skæg, og du ser egentlig ret rolig og afbalanceret ud. Hvor er du nu i forhold til, hvor du havde håbet, frygtet, troet, du kunne være? Måske da du var midt i dit misbrug, da det peakede, kan man sige.
Ej, der er alt andet lige et bedre sted. Jeg er blevet, i forhold til mit misbrug peakede, der er jeg blevet gift, blevet skilt, har opretholdt en fantastisk relation til mit barns mor, har fundet mit andet livs kærlighed, så at sige, og har halvandet barn sammen med hende, så at sige, mit eget barn og hendes barn. Og synes, jeg står et godt sted i forhold til arbejde og være et sundt sted i forhold til spillet, vigtigst af alt. Det er en branche, hvor det går op og ned. Det er det virkelig, og det er også derfor, jeg ligesom siger, at man skal være gearet til det. Lidt ligesom når man investerer. Altså jeg betragter også spil som investering i sidste ende. En ting er, at man kan investere i Carlsberg Novo Nordisk, og at de går næppe konkurs i morgen, hvor man kan også investere alle sine penge i, at Brøndby skal slå FCK, og så kan man altså gå konkurs. Men behandler man det professionelt, ud fra sådan et investeringsperspektiv, så tror jeg på, når vi når 31.12., så skal der nok være sorte tal på bundlinjen. Og det er jo det, ligesom at prøve at sige, hvis man angriber det professionelt, hvis man tager det som at være atlet og træne og forberede sig og være god i kamp, så kan det godt være en rigtig sjov livsstil. Men det er bare de færreste, der kan det. Derfor råder jeg ikke folk til at gøre det, men i stedet for at gøre det på et plan, som hedder, gør det for sjov og spil for små penge. Så kan man sagtens være med.
Hvad er det for en psyke, man skal have? Nu tænker jeg ikke på din psyke, men som, og det er ikke, nu er det generelt, nu leder jeg ikke efter, hvordan din kone, kæreste har det, men at være pårørende og være partner til sådan en som dig, for eksempel. Tror du, det er nemt? Altså, jeg mener, man aner ikke, hvad der står til huslejen til den første.
Nej, når du siger sådan en som mig, så er det igen sådan at sige...
Ja, det er også sådan en som mig selv.
Ja, det er det. Men altså, til dem som sådan... Jeg har også hørt nogen omtale mig som sådan at sige, at han er ikke rigtig ludoman. At sige, at det er egentlig sjovt, for sådan, hvordan gradbøjer man det? Altså, at fordi jeg har penge, og fordi jeg sådan har nu kan spille ansvarligt. Men til dem, som er pårørende til ludomaner, der ikke kan spille ansvarligt, hvor man ikke ved, om bilen pludselig er solgt, eller om der ikke er penge til andet, det er jo forfærdeligt. Og altså, jeg kan kun opfordre til, at man søger hjælp og får udelukket sig selv allerhurtigst muligt fra igen online-spil, fordi det er der, du har suverænt mindst tid til at fortryde. Du har altså langt større tid til at fortryde, hvis først du skal starte bilen, skal ned på casinoet eller ned i kiosken rent fysisk og sige, lad nu være.
Når man spiller om de beløb og størrelser, som du jo selvfølgelig har gjort også, jeg plejer at spørge en maratonløber egentlig, så spørger jeg, tænker du i tid? Altså, jeg er i mål om 20 minutter, eller tænker du i distance, jeg mangler stadigvæk 6 kilometer, eller et eller andet? Når du spiller, er det så penge, du spiller for, eller er det jetoner med brikker, terninger. Altså, tænker du på, at det er rigtig penge, du rent fra spiller?
Det er tal i et regneark. Fuldstændig. Mm. Det er tal i et regneark, og jeg er nødt til at... altså, jeg reagerer fuldstændig på samme måde, om jeg vinder 100.000 kroner, som hvis jeg taber det dobbelte. Igen, nu spiller jeg altså ikke for så høje beløb. Men altså, det er klart, da jeg vandt 1 million i tips 2 gange, der var jeg rigtig glad og kunne også mærke, at sådan adrenalinniveauet steg til noget, du ikke har prøvet før. Men sådan alle andre sådan former for daglige gevinster, hvis jeg spillede på, at der kommer 3 mål i AGF mod Silkeborg i weekenden, der vil jeg bare notere det i mit regnskab og sige, jamen, det var en grøn. Og når jeg så har spillet på, at FCK skulle holde nullet mod Horsens, og det ikke gik, så vil jeg notere, det var en rød. Lidt ligesom, igen, ligesom professionelle sportsfolk, som siger, det nytter jo ikke noget, at verden går under, fordi jeg taber en kamp. Jeg spiller en kamp hver dag, som hedder, er det overskud eller underskud? Og det er klart, er der underskud 50 dage træk, så vil jeg nok begynde at overveje, er det det, jeg skal? Men det har bare ikke vist sig sådan endnu, fordi jeg synes, jeg er tilpas god til det, jeg laver. Så jeg er nødt til sådan at betragte spil som værende investering, og kigge i mit regnskab og sige, godt, der er enten der er de tal, der står, og jeg skal ikke lade mig påvirke følelsesmæssigt, om det ender med gevinst eller tab, fordi jeg ved, at når året om, så taler alt, for jeg nok skal lave overskud.
Du lytter til Radio 4.